якую ми взяли з собою.
Вітанки, сябры, ля мікрафона Боб Цыбульскі, а гэта значыць, што вы слухаеце чарговы выпуск праекта «Беларусь», якую мы ўзялі з сабой. Сёння цікавы выпуск, таму што аднаўляецца пасля працяглых вакацый рубрика «Музычны квіз», так што не пераключайцеся, але пачнем мы з выбітнай, на мой погляд, адной з самых цікавых кампазіцый беларускай музыкі за апошнія 10 гадоў. Гэта «Шума. Еду я дороженькай». Поехали, слухаем уважливо. А цяпер абяцаная рубрика «Музычны квіз». Кампазіцыю, якую вы зараз пачуеце в эфіры, яна моцна змененая, тэкст літаратурна перакладзены на беларускую мову, базавае пытанне застаецца вельмі простым. Калі ласка, удакладніце арыгінал, як называецца кампазіцыя і хто яе выконвае. Увага, зараз ёсць цікавы такі апгрэйд, таму што музычныя квізы Боба Цыбульскага цяпер будуць адбывацца не толькі в эфіры Радыё Рацыя, але і ў выглядзе івентаў, у выглядзе імпрэз. Бліжэйшая імпрэза ў Беластоку пройдзе 23 лютага ў хабе Новая Земля па вуліцы Вышынскага 6А. Дык вось, рыхтуйце, калі ласка, адказы на пытанні рубрыкі музычны квіз і прыходзьце на імпрэзу для таго, каб адказаць свае правільныя адказы Бобу Цыбульскаму асабіста. Ну што ж, слухаем рімейк з рубрыкі музычны квіз. Паехалі.
Музычны квіз. Мінакі ўначы, дзве адзіноты, мінакі ўначы. Скажы мне, хто ты, хочацца кахаць, пакуль не сыдзе ноч. У тваіх вачах дзве таямніцы, у тваіх вачах вада з крыніцы, у тваіх вачах тёплы летні дождж. Хочацца кахаць, і мы кахаем, маем пэўны час перад світаннем. Всё ў жыцці бывае, всё калі-небудзь бывае у першы раз. Беларусь, якую мы ўзялі з сабой.
Навіны беларускай музыкі па абодва бакі мяжы. Некаторыя навіны шоу-бізнеса па абодва бакі мяжы. Владзімір Пугач у адным са сваіх апошніх інтэрв'ю недавно сказаў, што альбом, які вось мы чакаем, вось-вось павінен з'явіцца на ўсіх стрымінгавых пляцоўках. Гэта нумарны альбом, і там будзе толькі адзін трэк на рускай мове, прысвечаны Чарнобылю. Все астатнія песні, са слоў Владзіміра Віталевіча, пішуцца толькі цяпер на беларускай мове. Ну што ж, мы вітаем гэта і слухаем песню «Святло». Паехалі!
Нібы супраць руху, ты насустрач марам, прымярзалі маскі да халодных тварам. Адбіты стома, стома ды надзея, не забыцца б, хто мы, не забыцца, дзе мы. Там і святло, дзе мы. Святло бачылі праз вокны у чорных аватарах, як сябры знікалі у сустрэчных фарах. Знемагаць ад стомы, не згубіць надзею, забыцца б, хто мы, не забыцца, дзе мы. Дамы светло, дамы светло, где мы?
Афіша, афіша, афіша Боба Цибульського. Сьогоднішня афіша виглядає приблизно так. Сьогодні вже 31 студеня. Роман Орлов свій день народження у Варшаві грає аж два концерти в 19:00 у просторі «Робім разом» на пляці Конституції 6, початок о 19:00. І у 22:00 Роман Орлов запрошує всіх відсвяткувати свій день народження у клуб «Сцена Хмельна», вулиця Новий Свят, 27А. У програмі «Лепші хіти за останні 30 років», а так само абсолютно нові пісні, створені уже в еміграції. 3 лютого Маляванич протягне своє панамериканське турне виступом у Сіетлі. І, як уже було згадано, 23 лютого у хабі «Нова земля» у Білостоку пройде перший неефірний квіз Боба Цибульського. Запрошаємо. Рубрика «Золотая класика». Сьогодні в рубриці «Золотая класика» ми слухаємо King Crimson, Three of a Perfect Pair, Роберт Фріп, Адріан Білью, суперсклад, цікаві емоції. Поїхали!
Thank you.
Што ж, у эфіры вы паслухалі чарговы выпуск праекта «Беларусь, якую мы взялі з сабой». Ля мікрафона з вамі і дзеля вас тут быў Боб Цыбульскі. Сустрэнемся роўна праз тыдзень. Беражыце сябе ў гэты складаны час. Абдымаю вас, ваш Боб.
Беларусь, якую мы взялі з сабой.